Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Dekabr dushanba saylovining ertasi. Pragada studiyada Sarvar Usmon va Mehribon dasturimizda. Saylovning ertasi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik baholovchilar tashkiloti baholovchilari O'zbekistonda o'tkazilgan parlament saylovlarini raqobat va ochiq muloqotsiz saylov deb baholadi. Ta'sir. O'zbekiston televideniyasining ko'rsatuvidan so'ng Norvegiya o'zbekistonlik qochqinlarni deportatsiya qilishni to'xtatdi. Gumon. O'zbekistonga mandarin olib kelayotgan ikki dog'istonlik yonidan diniy kitob chiqqani uchun bir oydan beri Nukusda uy qamog'ida saqlanmoqda. Ozod nazar. Yangi parlament Islom Karimovni umrbod prezident deb e'lon qiladi. Bu fikrni Dunyo o'zbeklari sayti muharriri Ismat Xushev bildirdi. Dasturimizning ikkinchi yarmida Ozodlik onlayn eshitirishining birinchi yarmini tinglaysiz. Bugun gap Ozodlik onlaynda siz saylovchining saylovga qatnashganingiz yoki qatnashmaganingiz to'g'risida bo'ladi. Bu Ozodlik radiosi programadan gapiryapmiz. So'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Kecha o'tkazilgan parlament saylovining dastlabki natijalariga ko'ra 135 saylov okrugining 113-tasida deputat saylangan. Markaziy saylov komissiyasiga ko'ra 22-ta okrugda qayta saylov o'tkaziladi. Liberal demokratik partiyasidan 47 nafar, Milliy tiklanish partiyasidan 28 nafar, Xalq demokratik partiyasidan 21 nafar, Adolat sotsial demokratik partiyasidan 17 nafar va Ekologik harakatdan 15 nafar deputat saylangan. YHXTning Demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosiga ko'ra O'zbekiston saylovlari risoladagiday tashkil qilingan, biroq haqiqiy raqobatchilik va bahslashuvlarsiz o'tgan. Mazkur byuro matbuot kotibi Tomas Reymer Ozodlik bilan suhbatda ovoz berish jarayonining juda yaxshi tashkil etilganini alohida urg'ularkan, mohiyatan bu saylov demokratik tamoyillarga mos bo'lmaganini ta'kidladi. Birinchi muhim jihati shuki, garchi g'oyaviy, ijtimoiy yoki boshqa turdagi pozitsiyani ilgari surgan turli platformalar bilan saylov kampaniyasiga kirgan bo'lsa-da, nomzodlarini ilgari surgan to'rt partiyaning hammasi hukumatni quvvatlagan va hukumat tomonidan quvvatlangan partiyalardir. Ayni paytda ularning o'zaro raqobatlashishi ham kuzatilmaydi, dedi Tomas Reymer. YHXT O'zbekistondagi saylovlarda siyosiy raqobatning cheklangani sabab faqat baholovchi guruhni jo'natgan edi. Tashkilot bayonotiga ko'ra, saylov payti Browning nomidan ovoz berish holatlari ko'p uchragan. Saylov bilan bog'liq tafsilotlari Ozodlik saytida, shuningdek, dasturimiz davomida. O'zbekiston telekanalining Yevropadan qochqinlik olgan o'zbekistonliklarni jihodchilik va besoqolbozlikda ayblab namoyish qilgan ko'rsatuvdan so'ng Norvegiya o'zbek qochqinlarning deportatsiyasini to'xtatdi. Bu haqda Ozodlikka Norvegiya migratsiya xizmatidagi manba ma'lum qildi. 11 dekabr kuni O'zbekiston telekanali orqali namoyish qilingan xiyonat ko'rsatuvida Norvegiyada soxta ko'rsatmalar bilan qochqinlik maqom olgan o'zbeklar ko'pligi, ular jihodchilar safiga qo'shilgan yotgani iddao qilingan. Ko'rsatuv davomida toshkentlik 6 yigit Norvegiyada yashirin faoliyat ko'rsatgan diniy ekstremistik oqimga a'zo bo'lgani, ularga Oslodagi Abduvohid ismli imom boshchilik qilganini aytishadi. Jihodchilikka tayyorlanganliklarini bo'yniga olgan bu yigitlar besoqolbozlik bilan ham shug'ullanganliklarini e'tirof etganlar. Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, Norvegiyadan O'zbekistonga deportatsiya qilingan 18 kishi ta'ziq va bosimga uchragan. O'zbekistonlik 10 nafar ayol Afg'oniston shimolidagi Sarpul viloyatida terrorchilik bilan shug'ullanganlikda gumonlanmoqda. Sarpul viloyat politsiya boshqarmasining matbuot kotibi Muhammad Kozimning aytishicha, hozirda xavfsizlik kuchlari bu ayollarni qo'lga olish choralarini ko'rmoqda. Muhammad Kozimga ko'ra, ayollar xudkushlarning belbog'iga bog'lanadigan minalarni tayyorlash bilan shug'ullanib kelishgan. Ayollarning Pokistonda tayyorgarlikdan o'tgani aytilmoqda. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati davlat chegarasini qo'riqlash qo'mitasi xizmatasi ma'lumotiga ko'ra, 16-dekabr kuni Qirg'izistonga tegishli pilotsiz uchqich O'zbekiston havo hududini buzib kirgani qayd qilingan. MXHga tayanib bu haqda xabar bergan 12uz saytiga ko'ra, Farg'ona viloyati So'x tumani hududiga Qirg'izistonning Botken viloyati Aydarkon tumani Opqon qishlog'i tomondan 200-250 metr balandlikda uchib o'tgan pilotsiz uchqich 1 soatdan so'ng Qirg'izistonga qaytgan. O'zbekiston MXHsi bunday holat yana qaytariladigan bo'lsa, O'zbekiston tomoni o'z havo hududini himoya qilish uchun barcha zaruriy choralarni ko'rish huquqidan foydalanishga majbur bo'lishini bildirgan. AQSh prezidenti Barak Obama Ukrainadagi bo'hron tufayli Rossiya prezidenti Vladimir Putin G'arbni dog'da qoldirdi degan fikrlarga qo'shilmaydi. CNN telekompaniyasiga bergan intervyusida Oq uy rahbari Putin siyosati Moskva uchun katta iqtisodiy muammolarni yuzaga keltirgan sanksiyalarga sabab bo'lganini qayd etdi. Obamaga ko'ra, Rossiya prezidenti hozir yirik moliyaviy bo'hron qarshisida qolgan. AQSh prezidenti bunday holat kimningdir Amerikani dog'da qoldirganini anglatmasa kerak deb hisoblaydi.
So'nggi soat yangiliklari edi. Ular bilan Mehribon tanishtirdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekistondagi parlament saylovlarini kuzatgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosi matbuot kotibi Tomas Rimer 21 dekabrda o'tkazilgan saylovlarni yaxshi tashkil qilingan, ammo asl raqobat va ochiq muloqot ruhi yetishmadi deb baholadi. Missiya matbuot kotibi Tomas Rimerning ozodlikka aytishicha, zohiran yaxshi tashkil qilingan saylovlar mohiyatan demokratik tamoyillarga mos o'tkazilmagan. Tafsilotlar bilan tanishing.
22 dekabr kuni Toshkentda o'tkazilgan matbuot anjumanida Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilar missiyasining dastlabki xulosalari e'lon qilindi. Missiya xulosasicha 21 dekabr kuni O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va mahalliy hokimiyat kengashlari deputatligiga o'tgan saylovlar umumiyatla qonun buzilishlarsiz juda yaxshi tashkillashtirilgan tartibda o'tkazilgan. Biroq bu saylovda ham o'tgan saylovlardan so'ng kiritilgan muhim tavsiyalar, jumladan ifoda erkinligi va fuqarolarning uyushish erkinligi himoyalangan muhitni yaratishga oid tavsiyalar hanuz bajarilmagani qayd etildi. Bundan tashqari, garchi bu gal xalqaro kuzatuvchilar hamda siyosiy partiyalar mahalliy hokimiyatlardan borgan kuzatuvchilarning soni oshgani ko'ringan bo'lsa-da, bu jarayonda fuqaroviy jamiyat vakillarining qatnashishiga imkon berilmagani ham